Papa Benedikti 16 filloi pushimet verore në Le Comte Valle d'Aostës. Dashuri, lule, poezi për t'i uruar mirë se ardhjen. Ati shet Josef Ratzinger mriti pra sot në Le Comte për 2 javë pushimi deri me 29 korrik. Pas ndalimit prej një gjysmë ore në aeroportin Kazelet e Torinës, ati shet mrini në vend pushim rreth orës 12:40 minuta.
Për ta pritur papën, kishin ndali peshvi i Aostës Giuseppe Anfosi, kryetari i bashkisë Osvaldo Naudin, e sidomos popullsia venase në fest për arritjen e mysafirit të shumë dashur pas 2 vjet mungese. Të pranishëm edhe gazetarët në këtë kornizë të arritjes së papës në Le Comte. Një prej tyre, Salvatore Mazza, i dërguar gazetës italiane Avvenire, për të ndjekur pushimet papnore, na e përshkruan kështu: nga Valle d'Aosta pritën që u bë Benedikti 16.
Ishte një pritje shumë e ngrohët. Të pranishëm si zakonisht të gjithë fqinjët e shtëpisë së papës, pastaj fëmijët e kopshtit komunal të Introdit, që e përshëndeten papën kush me një vjersh e kush me një tuf lule. Atmosferë feste pra. Pastaj njëri nga banorët sa po papa vuri këmbën e parë në tokë pyeti: jeni i kënaqur që u kthyet? E Benedikti 16 u përgjigj: sigurisht, këtu gjithçka është shumë e bukur, përndryshe nuk do të isha kthyer.
Ndërsa i peshvi i Aostës, im zot Anfosi, duke pasur parasysh se popullsia venase, që ka privilegjin pres për të 13-ën herë një pap, e rrethon atë me kujdes e dashuri, në mikrofonin ton pohon:
è molto semplice il nostro popolo.
Është shumë e thjeshtë. Populli ynë nuk e ka zakon të vrapojë, të shqetësohet e të shqetësojë të tjerët. Besoj se do cilemi kështu. Nëse papa dëshiron të vi tek ne, e ja që erdhi, sepse këtu gjen pushim e kushte shumë të përshtatshëm për punë, mirë se të vi. Nga ana ime kërkova një pjesëmarrje sa më të madhe në lutjen e elitës të Zotës së dielës së ardhshme. E ky do të jetë edhe takimi i parë masiv i papës me popullsinë e këtyre viseve të mrekullueshme, plot blerime freski, ku ndodhet të bana prej guri e druri, përhumbur me spyjeve pafund të Le Comte, ku ati shejt Benedikti 16 tani po kalon qaset e para të pushimeve verore.